umhlangano mawa uvela uqoqwe ukuthi bekhona ngalesi sikhathi kumele uqhubekele phambili ngalezo nhlelo ebezivele zilungisiwe ngoba siyazi ukuthi izwe kazi laseAfrika okwenza lisalele emuva kwezomnotho ukuthi liyakhiqiza izinto ezenziwa phansi nezihlatshatwa emhlabathini ziyothengiselwa ngaphandle kwamanye amazwe zingakabi lentengo ekhuphukileyo. Kodwa ke kuthi mase kumele zithengwe futhi sezingezilungisiweyo zibe sekuyizinto ezidulayo. Kubalulekile ke ukuthi i-industrialization kube ngenye yezinto ezibekwa phezulu oluhlwini lwentuthuko yase-Afrika. Ukuthi mhlawumbe kungaba kunezinye izinto ezingaba zisuke zaba khona akumelanga kuphambule endleleni uhlelo oluvele belukhona.
Sikhangela ukuthi kwenzakala ngesikhathi kulodlakela lolo oluqondiswe ebantwini abavela kwamanye amazwe kwele South Africa. Iningi lithi ngabe lokhu yikho okuhluzwayo.
Indaba ye-xenophobia eyenzakala e-South Africa akusiyo ndaba ye-SADC, akusiyo ndaba ye-AU, akusiyo ndaba yindaba ye-South Africa ayikehluleki ukuthi ilungise izinto ezenzakala ngaphakathi komuzi wayo. Uma isiyehlulekile izobazisa ukuthi sicela usizo. Kodwa kwamanje kuseseyindaba yasekhaya noma kuphatha izizalwane ezivela ngaphandle kwamanye amazwe. Kodwa kwenzakala egumeni le-South Africa kuzosebenza umthetho we-South Africa kulungiswe ngakwenqubo ye-South Africa. Ngeke kujike kube yinto eyi-agenda yokuhlangana kwamanye amazwe ngoba akungabi yi-crisis mangakubeka ngaleyo ndlela. Amazwe ase-Africa uma engabe efuna ukuthi kuxoxwe ngaleyo ndlela kumele kuxoxwe ngokuthi awayenze i-industrialization ezokwenza ukuthi emazweni abo kube le misebenzi okungasoze kuhuge abantu bakwamanye amazwe ukuthi baze e-South Africa. Hayi ukuthi kuzoxoxwa ngokuthi mhlawumbe abantu babulawelweni kumbe babulawe njani ngoba akwenziwanga nguhulumende, kwenziwe izigangi. I-South Africa isizibophile njalo ifakile imithetho yokuthi kwenqabele lokho.